พระภิกษุใจเพชรสมัยตอนที่พุทธองค์ทรงมีพระชนอยู่มีภิกษุอยู่30รูปเป็นพระภิกษุที่บวชใหม่เพราะตอนสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อบวชแล้วจะต้องปฏิบัติมีศรัทธาจริงบวชเพื่อที่จะพ้นทุกข์วันหนึ่งพระภิกษุทั้ง30รูปก็เข้าไปกราบพุทธองค์ขอให้ทรงสอนพระกรรมฐานพุทธองค์ก็เลยให้กรรมฐานแก่ภิกษุสงฆ์ทั้ง30รูปและบอกภิกษุสงฆ์ทั้ง30รูปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอต้องไปหาป่าอันสงบอันวิเวกเพื่อที่จะได้เดินสมณธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แด่เธอพระภิกษุ30รูปก็กราบลาพุทธองค์แล้วก็ไปกันเป็นคณะทั้ง30รูปเพื่อที่จะเดินหาป่าที่วิเวกสงัดหลังจากเดินหาไปพอสมควรก็ไปเจอป่าสถานที่แห่งหนึ่งรู้สึกว่าป่าแห่งนี้มีสถานที่ร่มรื่นน่าเดินสมณธรรมก็เลยตกลงกันในกลุ่มภิกษุทั้ง30รูปว่าเราสมควรจะเอาป่าแห่งนี้เป็นที่สมณธรรมมาปฏิบัติธรรมกันก็เลยตกลงกันว่าในวันพระที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำและเป็นวันพระใหญ่เราจะมารวมกันตรงนี้ณจุดศูนย์กลางและเราจะไม่คุยกันให้ต่างคนต่างปฏิบัติและให้ภิกษุทั้ง30รูปนั้นแยกย้ายกระจายอยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้อยู่กันจุดและรูปเพราะจะไม่คุยกันหากอยู่เป็นหมู่คณะอาจจะต้องมีเรื่องให้คุยกันเมื่อตกลงกันได้ดังนี้ก็แยกย้ายกันไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมกันแต่ละรูปและรูปห่างไกลกันบังเอิญในป่านั้นมีเสืออาศัยอยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้พอตกค่ำแม่เสือก็ออกหาอาหารกินแม่เสือก็พบเข้าว่ามีภิกษุมาฝึกกรรมฐานอยู่ในป่าแห่งนี้ก็เลยฆ่าพระภิกษุไปเนื่องจากแม่เสือตัวใหญ่จึงสามารถง่าพระภิกษุพาไปได้แล้วก็คาบเอาไปกินวันละรูปวันละรูปวันละรูปโดยที่ภิกษุไม่ร้องขอความช่วยเหลือเพราะมีจิตที่มุ่งตรงต่อการปฏิบัติธรรมไม่หวั่นไหวและเกรงจะไปรบกวนเพื่อนภิกษุด้วยกันผ่านไป15วันตรงกับวันพระก็มารวมตัวกันเพื่อจะฟังพระปาติโมกก็นับพระว่าครบไหมก็นับได้ว่าหายไป15รูปก็สงสัยว่าพระหายไปไหนก็มารู้อีกทีว่าถูกแม่เสือนี้คาบเอาไปกินก็เลยตกลงกติกากันใหม่ว่าต่อไปนี้เมื่อมีเหตุอันใดอันตรายต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้ขอความช่วยเหลือได้ใช้เสียงได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันตรายเมื่อตกลงกติกาดังนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมกันต่อพอตกเย็นแม่เสือก็คาบพระภิกษุอีกแล้วทีนี้พระภิกษุที่อยู่ในปากเสือก็ร้องขอความช่วยเหลือภิกษุทั้งหมดนั้นก็เลยหยิบจอบบ้างเสียมบ้างไม้เท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอเป็นอาวุธได้เพื่อจะไปช่วยพระหวังให้เสือนั้นยอมปล่อยพระภิกษุไม่ใช่ฆ่าเสือแต่แม่เสือนั้นก็ฆ่าพระภิกษุนั้นไปเรื่อยๆพระภิกษุทั้งหลายก็ตามไปแม่เสือนั้นก็พาภิกษุรูปนั้นกระโดดข้ามเขาขาดไปด้วยพละกำลังอันแข็งแกร่งและสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พระภิกษุทั้งหลายก็ตามไปจนถึงชายเขาแต่ไม่สามารถตามต่อไปได้เพราะเป็นเหวกว้างเสร็จแล้วแม่เสือนั้นก็วางพระภิกษุในปากลงกับพื้นพระภิกษุรูปนั้นก็ร้องขอความช่วยเหลือด้วยทุกขเวทนาเพราะว่าโดนเขี้ยวเสืองับไว้จนเกิดแผลชะกันพระภิกษุที่อยู่อีกฝั่งก็เลยตะโกนบอกไปว่าดูก่อนภิกษุเราไม่สามารถที่จะช่วยท่านได้ขอให้ท่านนั้นใช้กรรมฐานที่พุทธองค์ประทานมาเถิดตอนนี้มีเพียงกรรมฐานเท่านั้นที่จะช่วยท่านได้ภิกษุรูปนั้นก็เลยมีสติสัมปชัญญะรู้ขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้ลืมกำหนดคิดแต่ให้เพื่อนภิกษุมาช่วยตนตอนนี้พอเพื่อนภิกษุมาพูดให้ฟังก็เลยระลึกขึ้นได้ก็เลยหลับตาและเริ่มกำหนดเจ็บหนอปวดหนอปวดหนอไปเรื่อยๆคราวนี้แม่เสือนี้ก็เดินมาที่ปลายเท้ากัดขาภิกษุทั้งสองข้างตรงข้อเท้ากัดกร่วมขาดเลยแม่เสือก็นั่งเคี้ยวขาพระอยู่อย่างนั้นพระภิกษุก็ดูเจ็บปวดอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้เปล่งเสียงอดครวญออกมาโยมนึกสภาพดูเลือดก็ไหลแผลก็เวอะหวะกระดูกก็แตกหักขาดออกเส้นเอ็นร้อยไหวที่เหนียวที่สุดของร่างกายยังขาดสะบั้นมันจะเจ็บปวดขนาดไหนนิ้วเท้าแต่ละนิ้วถูกเสือเคี้ยวกินไปอย่างรวดเร็วราวขนมหวาน